ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภายหลังมีประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561ลงในราชกิจจานุเบกษาการคาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้งในปี2562กระแสการเลือกตั้งทั่วไปที่ขาดหายไปเกือบ5ปีเริ่มกลับมาสู่ความคึกคักอีกครั้งหนึ่งการหย่อนบัตรเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปเป็นผู้ใช้ที่จะไม่ร่วมใช้อำนาจอธิปไตยหรือการบริหารจัดการอำนาจรัฐในระดับต่างๆนับเป็นรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งนิยมใช้กันทั่วโลกนะครับคนไทยเองก็ได้คุ้นชินกับการเลือกตั้งผู้ตัวแทนเนี่ยครับมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีการก่อกบฏ7ครั้งรัฐประหาร12ครั้งเข้ามาขั้นเป็นระยะย้อนเวลากลับไปที่เหตุการณ์วิกฤตประชาธิปไตยเมื่อปี2535อันเป็นต้นเหตุให้นายมารุตบุญนาคประธานรัฐสภาในขณะนั้นต้องตั้งกลไกการพัฒนาประชาธิปไตยหรือว่าคอพอปอขึ้นมานะครับโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศภาษีเป็นประธานและเป็นกรรมการรวม58คนคอปปอนั้นทำงานท่ามกลางความสับสนวุ่นวายมากทางการเมืองแสนสารพัดในที่สุดก็ได้ผลิตผลงานวิจัยส่งมอบให้กับประธานรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2538โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกว.ได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือข้อเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองไทยแหมคำนี้รู้สึกคุ้นๆเนาะคำว่าการปฏิรูปการเมืองไทยก็ยังมีพูดในระยะนี้กันเหลือเกินว่าไปถึงไหนแล้วนะครับเรื่องแบบนี้ที่ผมว่าสำคัญมากซึ่งนายแพทย์ผู้เดชปิ่นประเทศก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับในคราวนี้เหมือนกันว่าหลังจากการวิจัยมีการออกมาเป็นชุดกันรวม15เล่มมีประสาระสำคัญ4ประเด็น1การปฏิรูปการเมืองต้องแก้ไขปัญหาระบบการเมืองทั้งระบบไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่ง2สร้างความสุจริตและประสิทธิภาพการเมือง3ต้องยกร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน4มุ่งปรับปรุงระบบรัฐสภาที่ล้าสมัยให้เป็นรัฐสภาแบบทันสมัยและมีเหตุผลผลสะเทือนจากข้อเสนอปฏิรูปการเมืองในครั้งนั้นนายแพทย์บุญเดชบอกว่าทำให้รัฐธรรมนูญฉบับปี2540ปี2550และปี2560มีการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเข้ามาเคียงคู่กับระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนอาจกล่าวได้ว่านะครับอันนี้ผมคิดว่าพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550เนี่ยเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญทุกประการในแง่นี้นะครับสำนักงานสช.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยครับก็ได้บอกว่านี่เป็นกลไกที่ถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่สำคัญในการพัฒนาการเคลื่อนไหวและขับเคลื่อนการเกี่ยวข้องนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างที่เป็นอยู่กันอยู่สช.จึงเป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่มีภารกิจต้องทำงานเชื่อมโยงกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณภาพชีวิตสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้เองสช.จึงไม่ใช่หน่วยงานที่สังกัดหรืออยู่ในกำกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างที่ข้าราชการสาธารณสุขและคนทั่วไปเข้าใจแต่เป็นหน่วยงานอิสระที่อยู่ในการกำกับโดยตรงของนายกรัฐมนตรีด้วยนิยามสุขภาพมิติกว้างที่หมายถึงสุขภาพและสุขภาวะทั้ง4มิตินะครับคือร่างกายจิตใจสังคมและปัญญาเมื่อรวมกับเครือข่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพยิ่งทำให้ประเด็นงานของสช.นับวันจะขยายกว้างออกไปนอกแวดวงทางการแพทย์และสาธารณะขึ้นทุกทีสำหรับการพัฒนาระบบประชาธิปไตยและคุณภาพพลเมืองนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันนั้นสช.เห็นว่ามี3ระดับด้วยกันได้แก่ 1. ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนหมายถึงการที่ประชาชนเลือกตั้งผู้แทนประเภทต่างๆทั้งระดับชาติท้องถิ่นระดับอื่นๆเพื่อเข้าไปทำบทบาทหน้าที่นี้ใช้อำนาจตัวแทนอย่างที่รู้จักและคุ้นๆกันดี 2.ระบบประชาธิปไตยทางตรงหรือประชาธิปไตยชุมชนหมายถึงการที่ประชาชนลุกขึ้นมากำหนดเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนคือชุมชนเข้มแข็งนั่นเอง 3. ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นระบบที่อยู่ระหว่างกลางและเป็นตัวเชื่อมระหว่าง1กับ2ซึ่งสช.ได้บุกเบิกแนวคิดการสานพลังต่างๆตามทฤษฎีสามเหลี่ยมขยายภูเขารวมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่เรียกกันว่าสมัชชาสุขภาพธรรมนูญสุขภาพสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพขึ้นมารองรับซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในขณะนี้และห่วงเวลาที่กำลังเอาปีตีกลองทางการเมืองอย่างยกใหญ่ในระบบประชาธิปไตยตัวแทนที่กำลังจะออกโรงในไม่ช้านี้สร้างเครือข่ายประชาธิปไตยทางด้านสุขภาพทางตรงและแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นใช้วิกฤตชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง